Au prochain rendez-vous dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Batu koleka milion tuku mwambe bazali bongo na bokono ya gwatre na mokili. Elobi bongo OMS, Organisation Mondiale ya Santé. Ezali bongo kumona na mingi mingi epa ya basi. Pa facteur o ezali ko sala ete bokono yango ezala ebele penza ezali kozanga bongo iod na kati ya nzoto. Tola na reportage ya Nathalie Sekabuo si murabiye kouta Kinshasa.
Gwatro hypothyroïdie, tolingundu liankingo, ya bozangi iyode, bokono moko bozali mingi na bingumba ya ekolo Kongo demokratiki. Emimoni samaka na kovimba ya gland thyroïde, oyo ezali na kati yankingo. Dr. Orline Sangi, azali bongo spécialiste en santé publique, mpe mokambi ya service na programme national ya nutrition.
Iyode ezali substance o ezali kokota na kati ya composition ya ba hormone. Parce que gland thyroïde ils atteignent la moelle ils allent produire bas hormones les deux hormones ils ont bas hormones oyo interviennent dans la croissance il y a moto croissance naturelle moto koya mulai c'est sur base il y a bas hormones wana ni balé alors ceux qui iode ils allent mingiter en cas de carence moto waza na ba iode mingiter gland de kosa la nene a kobanda ko fonctionner mingi akomati sa fonctionnement na ye pour que parce que ba hormone etambola kana kati ya makila
bokono oyo bomimoni sa makamingi epai ya basi koleka mibali kolanda ba étude ebele nutritionniste Kiazima Omari ya Pronanut abakisi koloba ete basi bazemi baye bazali na bozangi iyode na nzoto bakobota bana baye bazali na crétinisme
oui, là, l'état de croissance mais on peut tout ça, dans la manifestation, c'est moins visible. Le col a un retard mental, hein, intellectuel. Donc, comme on a que ban à l'école, la zone s'est développée bien dans l'école, le dédoublement dans la classe, c'est dû par le fait que les gens ont 40 ans dans l'école. Ce qui est bon, c'est que les gens ont une maladie, soit boîte, soit crétinisme, soit d'autres manifestations à 40 ans. Parce que même c'est les femmes, les cas des avortements à répétition, et les alliés manquent à l'iode.
Donc, Otolon Sangi, à tali simple les soussos, biloko ya kolia biye, bikoki ko bebi sa lolenge ya ko tambola ya thyroïde, mpe ko matisa bonene nango tope ko sala bitumba na iode.
Biloko ya moto benga kango ba substance guatrigène, eza loko la manioc, maltraité. Ils ont la canne, substance on va bien la cyanure. Cyanure na kati ya manioc, ceux qui mutaza ko consomme on a ba quantité ya ebele et koko ta en compétition parce que yango ils ont la cyanure, ils ont la iode, ils ont la ba même récepteur et qui na kakoté na ici comme on a kati ya nzoto. Au comme on a que le col la ceux qui to ya cyanure ils a ebele a ko benga na iode et a ko se mettre na place.
Esengeli koyeba ete bozangi ya iode yango ne ntina ya yambo gwatre endemike ebimaka eza mingi na bisika biye bilanga bizali kobota na mabele maye mazali na iode penza te kasi bato babikaka kaka na misala ya bilanga mingi mingi mpona kolia na bango mpona kobundisa bozangi iode yango nde mbula matari atalaki lolenge nini ya kosala mpona komema iode na mabota na nzela ya mungwa oyo ezali na iode mungwa ya basenzi te mpo yango ezangi iode yango wana baiPronanut programme national ya mai matari bilei bazali kolendisa baimboka kosalela penza seli iode na lolenge esengeli mpe malamu. Nathalie Sekabuo, Simu Rabiye, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.